Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Sofonije, u drugom poglavlju, i naše proučavanje nastavljamo u 14. stihu. I u njoj će ležati stada, svakojako zver je između naroda, i gem i ćuk noćivaći na dovratnicima njenim. Glasom će pevati na prozorima, pustoš će biti na pragovima, jer će se poskidati kedrovina. Drugim rečima, njihove građevine bit će porušene. Takav će biti veseli grad, koji sedi bez brige, koji govori u srcu svom, ja sam i osim mene nema drugoga. Kako opuste, posta loža zverju. Kogod prođe mimonj, zviždaće i mahati rukom. Kogod prođe mimonj, zviždaće i mahati rukom. Ljudi će zviždati na Nineviju u tom smislu da će burno i iznenađeno reagovati. Mislio sam da je Asirija moćan narod, da je Ninevija silan grad, a pogledaj je samo, ovako opustošenu i razorenu. Jednostavno bi je izviždali. Mahati rukom. Ljudi su u neverici pravili pokrete rukom napred, nazad, gledajući šta se sve desilo narodima zbog Božijeg suda nad njima. Bog je sudio narodima u prošlosti, a Bog to čini i danas. Gospod Isus je rekao da će On suditi narodima u budućnosti. Kao što smo vidjeli u knjizi proroka Avakuma, Bog je onda bio na delu, onako kako prorok nikada nije očekivao. I prijatelju, Bog je na delu u narodima sveta i danas. Sudio je narodima u prošlosti, sudit će im i u budućnosti. Poglavlje 3. Sud za zemlju i sve narode. Prvih 8 stihova ovog poglavlja predstavljaju završni deo odeljka koji se bavi sudom nad zemljom i nad svim narodima. Mora da ste se do sada već zamorili slušajući Sofoniju kako priča o oštrom, krajnjem i apsolutnom Božijem sudu nad njegovim narodom. Po svemu sudeći, ovo su neke od najsnažnijih reči koje se mogu naći u pismu, sve dok ne dođeš do Evanđelja po Mateju 23. poglavlja u Svetom pismu Novoga Zaveta. Ako taj pasus pročitaš, povezujući ga sa ovim poglavljem, vidjet ćeš da je Gospod Isus izrekao reči osude, oštrije i od Sofonije. Od njih se mrzne krv u žilama, ako smem tako da kažem. U drugom poglavlju saznali smo da Božji sud važi za ceo svet. On je sveopštih razmera po obimu, uključuje svaki narod na zemlji. U stihovima od 1. do 5. ovog poglavlja Bog se vraća na sud koji će doći na njegov narod. Izriče ga sada sa svim detaljima. Otkriva da će svetlo koje neko posjeduje odrediti stepen suda. Drugim rečima, privilegija stvara odgovornost. Tvoja odgovornost se meri privilegijama koje posjeduješ. Želeo bih da to ovako objasnim. Radije bih bio Hotentot nevernik iz najmračnije afričke šume, nego čovjek koji danas sedi u crkvi, koja veruje u autoritet Biblije, u crkvi u kojoj je jasno čuo poruku Evanđelja, ali ništa ne čini u vezi sa njom. Ne želim da dajem komentar o sudu nad nevernima u Africi. To jednostavno nije predmet kojim se sada bavim. Ali zato pouzdano znam šta će Bog uraditi sa osobom kojoj je dao privilegije. Sa čovjekom koji je bio povlašćen pa je čuo evanđelje, ali je svemu tome okrenuo leđa. Sud nad Jerusalimom je ovdje opisan krajnje oštrim rečima, ali rečima koje su u skladu sa privilegijama koje je imao. Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom nasilničkom. Jerusalim je bio grad u kome se nalazio hram, a zajedno sa njim i sveštenici i književnici, dakle i reč Božja. Kada su sa istoka došli mudraci u potrazi za carem jevrejskim, književnicima nije bilo nimalo teško da kažu mesto gdje će se Mesija roditi. Ali ih pri tome uopšte nije zanimalo da pitaju mudrace imaju li kakvih vesti o Mesiji. Književnici su poznavali slovo zakona i na tome se sve završavalo. Nisu znali ništa o autoru knjige, bili su sasvim daleko od njega. Božiji sud nad Jerusalimom utemeljen je na osnovu svetlosti koju je grad imao. Teško gradu odmetničkom i oskvrnjenom. Pitanje oskvrnjenja, odnosno onečišćenja ili zagađenosti, nije novost u savremenom dobu, ali ovdje nije reč o fizičkoj zagađenosti. Ta prljavština nije nešto izvan čovjeka, već unutar njega. Zagađenje spoljašnje sredine, čiji smo svedoci danas, potiče od čovjekovog unutrašnjeg oskvrnjenja, odnosno njegove nepravednosti pred Bogom. Kada čovjek postane pravedan pred Bogom, ne pada mu više na pamet da svoje smeće izbacuje na posjed druge osobe, drugoga čovjeka. Niti će prljavštinu baciti u divni potok koji žubori. Bezbožni narod zagađuje ovu planetu po kojoj ti i ja hodamo. Recimo, evo primjere iz grada na obali Južne Kalifornije, iz vremena kada se u njemu održavao skup hipija, bezbožne gomile. Okupili su se na travnjaku sa namjerom da održe protestni miting povodom sve veće zagađenosti okoline. Ocrnili su fabrike koje kroz svoje dimnjake ispuštaju sav otpad i štetan talog industrijske proizvodnje. Iskreno govoreći, slažem se sa njima da je strašno to što se dešava. Međutim, najzanimljivije je to što je po završetku mitinga grad morao da potroši hiljade dolara na čišćenje travnjaka koji su zaprljali ti ljudi koji su i protestovali protiv prljavštine. Treba li da vam kažem, prljavština je u nama. Pa kada je neko bezbožan i kada nema ispravan stav prema Bogu, takav će, nema sumnje, da prlja i našu planetu. Današnji čovjek u stvari razara zemlju na kojoj živi, a Božija osuda nad Jerusalimom došla je zbog oskvrnjenosti toga grada, grada koji je bio privilegovan i koji je imao mnogo divnih mogućnosti. To nije samo slika zagađenog grada, već je slika stanja čitavog čovečanstva. Uočite Pavlovu presudu u poslanici Rimljanima, u Svetom pismu Novoga Zaveta, u 3. poglavlju 16. stihu. Pustoš i beda je na njihovim putevima. Kako je to užasan prizor! Gde god si se kretao zemljom, čovjek bi uvek sa sobom ostavljao gomilu praznih konzervi i đubreta. Zašto je Bog baš posebno izdvojio Jerusalim? Zato što je to bio povlašćen grad. U gradu se nalazio Božji hram. Imao je i reč Božiju. Zbog svega toga, sud nad Jerusalimom bit će mnogo strožiji nego nad bilo kojim drugim gradom. Bog naziva Jerusalim još i nasilničkim gradom, što proističe iz činjenice da se u gradu nisu poštovala ljudska prava. Posebno se loše postupalo prema sirotinji. Niko ih nije uvažavao, naprotiv, prema njima su se ponašali nasilnički. Smatram da i naša vlada ima sličan, licemeran stav. Ne želim da vodim političku raspravu na ovom mestu, niti pak da govorim u ime neke određene političke stranke, već to važi za celokupnu političku strukturu iz glavnog grada. Naši zakonodavci neprestano donose nove programe za pomoć siromašnima. Posebno je zanimljivo to što se među njima uglavnom ističe neko ko je izuzetno bogat. Pre svega oni i ne znaju kako je nama i ne slute našu oskudicu, jer je nikada i nisu lično iskusili. Na kraju bi se uvek pokazalo da to nije bio najbolji plan za pomoć siromašnima. Možda pomaže nekom birokrati, ali siromašnima sigurno ne. Šta više, ne verujem da sirotinji može pomoći bilo kakav plan kojeg čovjek osmisli. Deo problema je i to što se prihod za realizaciju takvog jednog plana ostvaruje ubiranjem poreza od srednje klase. Reći ću sasvim iskreno, radije bih da se sklonim iz tog srednjeg sloja društva, bilo iznad, bilo ispod, svejedno mi je, jer je upravo srednja klasa ta koja višoj klasi omogućava da uzima naš novac kako bi pomogla siromašnima iz nižih slojeva. Lično bih želeo da mogu da se pomerim u jednu od preostale dve klase. Mislim da bih se u njima danas ugodnije osjećao. Bog kaže da će suditi Jerusalimu zbog nasilničkog ponašanja prema siromašnima. Bog još uvek nije završio sa svojim sudom. Upravo namerava da pobroji svaki njihov greh. ne sluša glas, ne prima nauk, ne uzda se u Gospoda, ne pristupa ka Bogu svom. Ne sluša glas. Jerusalim je bio neposlušan Bogu. Iako je čuo glas Božiji, nije bio spreman da ga posluša. Ne prima nauk. Bog je poslao sud. 185.000 Asiraca ispred zidina grada ledilo je krv u žilama njegovih stanovnika. Bili su preplašeni na smrt. Vidi više o ovome u drugoj knjizi o carevima u 18. i 19. poglavlju u Svetom pismu Staroga Zaveta. Doživeli su jedan deo suda. Ali je Bog dozvolio da ta kazna prođe. Pomislili bismo da su naučili lekciju, te da su se okrenuli Bogu. Međutim, to se ipak nije desilo. Slično tome, danas ima dosta hrišćana koji trpe veliku patnju, ali nikada nisu razumeli zašto Bog to dozvoljava. Bog nikada ne dopušta da se njegovom narodu išta desi, ukoliko iza svega ne postoji određena svrha. Ovaj grad, poput mnogih od nas, nije primao nauk, nije naučio lekciju. Ne uzda se u Gospoda. U gradu nije bilo ni malo vere u Boga. Jurilo se za nečim drugim. Kada je moderna država Izrael proslavljala 20-godišnjicu postojanja 1967. godine, istakli su ovakvu poruku: nauka će ovoj zemlji doneti mir. Prijatelju moj, Biblija kaže da je Mesija knez mira, princ mira. Jedino on može doneti mir. Ali oni njemu jednostavno ne veruju. Oni veruju u nauku. Posle te 20-godišnjice, Izrael je zaista upao u burne vode. Nauka nije donela mir toj zemlji, niti mu ga je doneo moj narod. Ne pristupa ka Bogu svom. Danas ljudi ne hrle Bogu. Naprotiv, oni svom silom beže što dalje od Boga. Kakva je to samo slika Jerusalima? Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču. Sudije su mu vuci večernji, koji ne glođu kosti do jutra. Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču. Bog sada govori o nacionalnom vođstvu, jer kada se govori o sudu, moraju se pomenuti i vođe naroda ili grada. U mojoj zemlji, kada ljudi jure za položajem, uvek nam obećavaju da će nas se sećati, da će nam pomoći, da će nešto učiniti za nas. Koliko znam, a pokušavam da se prisetim najbolje što mogu, nikada niko nije ništa učinio. Bilo da se radi o državnom, bilo o nacionalnom nivou. Pitate zašto? zato što knezovi su mu u njemu lavovi koji riču. Samo prave veliku galamu. Sudije su mu vuci večernji. O vuku se danas drugačije misli. Pa se bojim da i Gospod nije ovdje imao na umu isto značenje. Sudije su mu vuci večernji. Drugim rečima, spremni su da rade dan i noć, ne radi drugih, već samo radi ličnog dobitka. Nastavit će se.